Maiatzaren lehena festa izateaz gain, jakina rebindikazio eguna ere bada, eta honetaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal irratsaioan telefonoen bestalde Txutxi Ariz Navarreta dugu, Lab Sindikatuko komunikazio eta harremanen politikoen idazkaria. Egunon, Txutxi?
Bai, egunon.
Zeboz gabiltza?
Ba, hemen gabiltza. Bueno, beti lana ez da falta, bentsat eta okupatua bai.
Lanik ez da falta okupatuak, bien bitartean etzi maiatzaren lehena. Zein da izango da hortengo labeko lelo nagusia?
Lelo nagusia izango da langileok aldaketa eragin. Gora Euskal Herri gorria. Eta bueno, ba, lema horretatik alde batetik adierazen nahi dugu, ba, herri honet aldaketa politiko eta soziala behar dela, eta batez ere langileok behar dugula, baina horiek berez ez direla ematen, beraz langileok eragin egin behar dugula aldaketa hori eman dadin, eta zentzu horretan aldaketarako motore, protagonista izan behar dugula, zentzu horre lotzen du baita ere guk labetik sindikalgintzak izan behar duena nola ikusten dugun, benetan sindikalgintzak izan behar du hori esentzia transformatzaile hori, ez gizartearen aldatzailea, ez? Eta hor ditoa apur bat langileok aldaketa eragin, eta norantza, ba, Euskal Herri hau gorritzerantza, Euskal Herrian benetan aldaketa politikoak aldaketa soziala eraman behar du berarekin, eta justizia sozialean da berta berdintasunean oinarritutako eredu bat eraikitzeko, hori, Euskal Herri gorri bat era horretan eraikitzeko.
No, esateko azken urteotan eta Europa mendebaldean bederen hori, sindikalgintza jokatu behar duen paper hori eragin transformatzea jarena nahikoa astuta egon da.
Bai, hori da, hori da. Europan, bueno, mundu mailan globalizazio neoliberalaren eskutik, ba, neoliberalismoak izugarrizko erasoa egiten du mundu mailan, Europa mailan eta Euskal Herri mailan, ezta? Eta hor daukagu Europako eraikuntza hori ere norantza daramaten. Eta hor guk ikusten duguna da orokorrean hitz egin da, orokorrean hitz egin da Europako sindikato handiek nahiko esaten duguna sindikalismo de acompañamiento esaten da sarritan, ez? Sistemaren laguntzaile gisa edo guzti horri aurrera emateko beste trena gehiago moduan lan egiten dutela benetan aurre egin, baino guk ikusten dugu baita estatu mailan ere zer gertatzen ari den garatzen den sindikatu handien sindikalgintzarekin, eta ba guk planteatzen dugu da justo sindikalgintzak bai munduan, Europan zein Euskal Herrian izugarrizko papela daukala neoliberalismoari aurre egiteko, baina horretarako benetan jo behar du aldaketetara, ez? Eta horti doa gure osnarketa, justo ba, atera dugun horri baten, lantegi eta manotzen horrian ere, alde batetik osnarketa bat egiten dugu mundu mailan zer ematen, ez? Ba, momentu honetan hor dago eskulanaren trafikoa, hor dago izugarrizko goze, miseria, esklabutza berriak, migrazioak, dumping sozio-laboralak, eta hola beten gabeko zerrenda, ez da, deslokalizazioak eta sektore publiko privatizazio politikak ere orokorratira denean, eta horri aurre egin behar zaiola. Eta guzti hori Euskal Herri begiratu eskero ere, ba, guzti hori hemen ere ematen da bere mailan, ez da, hemengo peritate egoera, eta hemengo privatizazio prozesua, deslokalizazioa, guzti hori hemen ere ematen da, eta guzti hori aurre egin behar zaio, baina aurre egin behar zaio perspektiba estrategiko batekin, ez da, eta aurre egin behar zaio benetan aldake politiko eta sozial baterako estrategia bat gauzatuz eta ekimen sindikalak artikulatuz.
Europa mendebaldean edo Espainian estatuan jarraituz ematen du kanpotik begiratuta egun sindikatuen papera afiliatuak defendatzea, baina ez da, lan arloan, pentsioak eta bar, besterik ez?
Bai, hori da sindikalgintza eredu bat, eta zoritxarrez eredu hori bada sindikatu dantzuetan indar handia dauka eredu hori, eta benetan bihurtzen dira olako makro gestoria laboralista edo olako zerbait, ez da? Lango zerbitzu laboralak ematen dituzten izugarrizko sandia balira gisa, ez? Justo dugu betidanik aldarrikatu dugu laber izaera ere, izaera soziopolitikoa dela, eta sarritan ba, kritikatu digute, esan ez sindikatua izan behar dute ez besterik, eta hori zer da hori soziopolitikoarena. Ba bai, hori argi dago, gero eta gehiago, benetan langileriaren orokor langileria hartuta, eh? Da hori langileria ez da bakarrik lana daukatenak, eh? Baita langilean prekaritatean daudenak ere, langile klasea hartuta orokorrea, klase horren eskubideak defendatzeko, gaur egun ezin dira bakarrik defendatu lantoki barruan edo negoziazio kolektiboan, edo olako... aholkularitza edo zerbitzu juridiko onak edukita. Horren atzean daude erabaki politikoak, modelo politiko sozialak, eta guzti horri aurre egiteko benetan intervenzio soziopolitiko bat garatu behar da. Benetan, langile klasearen interesak defenditzeko, eta ez sarritan lan merkatuan dauden langileenak eta lan merkatuan lan finkoaz eta baldintza honetan dauden langileen korporatibismoak bultzatuz. Zentzortakuk argi daukagu, gu justo eredu horren beste puntan gaudela.
Lan munduan zartuta, lan baldintza gero eta txarragoak, kontratuak, soldatak, arriskuak.
Bai, hemen, behira, 80. Hamarkadan adibidez, rekonbertsioekin eta mamu nagusia langabezia izan zen. Tasa izugarria sortu ziren, da hemen Bizkaien bertan ere gune batzuetan, Ezkerraldean bertan eta ematen ziren, tasak, Europa guztian ematen ziren tasak, ez? Europakoak hirukoiztu egiten dituzten tasak eta holakoak, ez? Mamu hori izan zen, eta oso garai gogorrak izan ziren, batez ere langabeziagatik, eta langabezia horiek horrek sortzen zuen jente askorengan, eskusio soziala, eta abar, ez? Gero, lana sortu da, baina nolako lana. Eta gaur egun esan dezakegu oraindik ere badago langabezia. Hala ere eman esan dezakegu ja langabezi tasak asko murriztu direla. Orain problema da nolako lana sortzen den. Orain problema da prekaritatea, dualizazioa, diskriminazio maila ezberdinak, genero diskriminazioetatik hasi eta abar, eta horrek ere eramaten du jente asko dagoen prekaritatearekin baita ere esklusio sozial bideetara. Eta bueno, gero eta gehiago salatzen da, baina oraindik pauso asko eman beharko dira benetan gainditzeko arriskuak eta lan istripuak, eta hor izeberkaren punta da, ba nola ez lan istripuetan bizia galtzen duten langileena, ezta? Hor heriotza asko dago, baina horren azpian, izeber horren puntaren azpian dira gaixotasunak eta naiz eta heriotzarik izan oso kalte larriekin gelditzen diren langileak istripuen ondorioz, ezta.
Bestetik, hain zuzen ere, zuek ere esan da dago prekaritateak hiltzen duela, atzo Galdakaon bai, beste langile bat, aurten okeres banabil 31 langile dira. Atzean bai, gauza asko dira, baina benetan zifrak eskandalagarria dira.
Bai, zifrak eskandalagarria dira eta estatistikak oso terkoak dira, Ze urtero 100tik gora. Izan dira 150 urteak. Baina ja, bueno, zenbakia behintzat, zenbatzen direnetik gona, esan dezakegun 10 urtetik gona behintzat, urtero 100tik gora. Eta hori da, hiru egunek gutxienez langile bat, gutxienez, Ze, bat eta piku, eta estadistiketan, ez da? Eta hori oso larria da, hori gizarte batek ezin du onartu inola ere. Eta hori ez da kasualidades gertatzen. Eta horiek ez dira kontuak, Berdin ematen da neguan, zein udan, zein idargi betean, zein hilberan, zein hilgoran, ez? Eta hor kontua da, zergatia daude, benetan ez direla neurriak ipintzen. Zergatik ez dira neurriak ipintzen? Ba, enpresarioak hor inbertitzen dirua koste moduan planteatzen dute, ikusten dute, filosofia hori daukate, eta orduan arriskuak ekiditzeko erabiltzen den inbertsioa, beraien benefizioen kontra doala, eta bueno, ikusten duten langilea merkantzia uz moduan, guzti hori logiko moduan, koste moduan ikusten dute, eta filosofia hori ez bada aldatzen, enpresarioen aldetik ez da pausurik emango. Gero, hemengo administrazioak kanpoko askoren moduan, hemengoak ere esango nuke, maila guztietan dira kapitalaren morroi, eta zentzu horretan enpresarien morroi, eta ez dute inolako neurririk hartzen. Diru gastatzen dute kanpainetan, irudi kanpainetan, baina benetako neurririk ez da hartzen. Eta hori horrela dagoen bitartean, kontu horrek ere horrela jarraituko du.
Bestetik, langabezia aipatu duzu, txutxi, largoiko mamua, hori eta piku urte beranduago, gora, egiten ari da, krisialdia dela kausa.
Bai, bai, orain barriro gaude hemen, ekonomia ostu egin dela, krisialdia datorrela, oraindik ez dira aklaratzen neurriaz, ez, krisialdi horren neurriaz, eta jakin horren ondorio, lehen ondorioa izaten da langabezia, eta hurrengo ondorioa izaten da oraindik ere langileen eskubide gehiago murriztu, beraz prekarizazio bideak ere areagotu. Eta hemen orain dirudienez krisialdi baten ateetan gaude, eta hor nik egin nahiko nuke hausnarketatxo bat. Orain arte hazkunde ekonomikoan egon omen gara, eta azken hazkunde ekonomiko garaio hoietan zer gertatu da? Ez da inolako pausurik eman, ez da prekaritatearen kontra, ez da langabeziaren kontra, eta ez da ere lan istripuen kontra. Hor zuzen zuzenean, hazkunde ekonomikoaren ondoren sortzen diren aberastasun, edo gain aberastasun horiek, zuzen zuzenean joan dira, enpresa dien benefizioetara. Eta orain alderantz, orain dirudien estrizia datorrenean, ja hasiera enpresariak ba, diru publikoa eskatzen beraiek izan ditzaketen kalteak ba, nola edo ala ekiditzeko. Eta hori izugarrizko iruzurra da, izugarrizko iruzurra. Hemen aberastasuna dagoenean, aberastasun hori banatu egin beharko litzateke gizartean, benetan gizarte justu bat balitz, edo eraiki nahi badugu, eta ezin dena da, kasu egiten, dena enpresariek gorde, eta gero krisialdien, krisialdia tatozenean, izugarrizko laguntza publikoak jaso, eta laguntza publiko diru publikotik edoaz, eta diru publikotan badakigu, ehuneko gehienena ba, metatzen da lan ba, diruen aldetik, ezta? Politika, hemen dagoen politika fiskalarekin ehuneko handiena da lan errentetatik hartzena, eta ba, ondorioz hor daukagu, berriro beste trasbase bat lan errentetik kapital benefiziotara.
Aste honetan dugu maiatzaren lehena, eta gurean batasun sindikalarik ez, ez da erresa.
Ez, ez da erresa, ez da erresa. Gu beti izaten dugu, gu behintzat, ba, langileriaren batasunaren alde gaude, eta zentzu horretan behintzat sindikatuen arteko batasun osorik ezin bada ere egon beharko lukela beste elkarlan maila bat. Eta oso ederra izango litzateke maiatzaren lehenaren moduko egunak mundu mailan langileriak nora edo ala klase kontzientzia berresteko eta bere nortasuna nola edo ala ba, berresteko eguna denean ba, sindikato guztiok Euskal Herrian batera ospatzea edo behintzat egitea egun hori, ez? Momentu honetan ezinezkoa da, ba, beste terreno batzuetan gauza dauden moduan daudelako. Eta guk beti planteatzen dugu, pausuak eman behar direla, baina pausuak ematekotan sakonean aztu eta eman behar dira estrategia baten gainean eta plangintza, lan plangintza batzuetan.
Bukatzeko txutxi, zer egingo du LAB sindikatuak eta non, aurtengo maiatzaren lehenean?
Bueno, ba, aurten daukagu manifestaldi nagusia, nola edo ala labena, izango da Iruñean. Entzat, Ego Euskal Herri mailan Iruñean egingo dugu LABen manifestaldia, Golen zinemetatik irtengo da, erdiko 12:00 eta Kastelu Enparantzan amaituko dugu. Hori horre badauka holako manifestazio nazional, ez, karaterra. Baina iparraldean ohitura da, betiko ohitura da, sindikatu guztiek batera egitea Elena Baionan egiten da, han lan bursatik irtetzen da, eta Baionan sindikatu guztiak egiten dutenez, ba guk han ere egon nahi dugu, bertako ohitura delako beti sindikatu guztiek batera egitea, irtetzen dira blokeka irtetzen dira, eta ba holako goiz osoko kontu bat izan, goizeko 10:30 inguruan hasiko da eta eguerdi berandura arte luzatzen da kontua, ez? Eta kasu horretan ba guk izango dugu gure manifestaldi nagusia Iruñean, baina Baionan ere izango gara beste sindikatuekin batera.
Txutxirez Navarreta, LAB sindikatuko komunikazio eta harreman politikoen idazkaria. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, eskerra zaueri, agur, bai.
Berdin, agur.